Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, ikiwa ni Agosti 6 mwaka 2018. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu marais wa zamani wa Afrika wamaliza kikao chao nchini Rwanda na kuwasihi viongozi wa Afrika kufanya kazi pamoja kwa maendeleo ya bara hilo.
Na katika jamii na maendeleo, wasomi na wataalamu katika vyuo vikuu nchini Tanzania wazungumzia kuthamini ubunifu wa wanafunzi kwa maendeleo katika sekta ya kilimo.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizo kuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Sande Shomari.
Rais wa Marekani Donald Trump jana Jumapili alitetea mkutano wake wa mwaka 2016 aliofanya na mwanawe mkubwa Donald Trump Jr. na wakili wa Kremlin ili kupata taarifa za mpinzani wake Hillary Clinton, na kusema ni jambo la halali na linafanyika mara kadhaa katika siasa. Katika taarifa yake ya dhati kuhusu mkutano huo, Trump alisema hakuwa na taarifa kabla ya mkutano uliofanyika Trump Towers kwenye makao makuu ya kampeni yake huko New York. Kwenye ukurasa wake wa Twitter, alisema hakuwa na habari ya mkutano wa mwanaye na wakili wa Russia Natalia Veselnitskaya, na kwamba mkutano wao huo haukwenda popote. Maafisa wa Venezuela wamekamata watu 6 wakiwaita magaidi na wauaji wa kukodishwa katika kile Rais Nicolas Maduro amekiita jaribio la mauaji dhidi yake. Shambulizi hilo la wazi wakati wa gwaride siku ya Jumamosi lilikuwa la ndege 2 zisizo na rubani na zilizobeba maguruneti, moja inasemekana ilipuka angani kabla ya kufikia lengo lake na nyingine iligonga kwenye jengo na kulipuka. Waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo Nestor Reverol anasema taarifa nyeti zilikusanywa wakati wa misako huko Caracas, ambayo ilipelekea kukamatwa watu 6, lakini hakutoa taarifa zaidi. Picha za televisheni zilimuonyesha Maduro akitoa hotuba kuhusu uchumi wa Venezuela wakati mlipuko huo uliposikika. Maduro aliangalia juu na mkewe Celia Flores akiwa ameshtuka akishika mkono wake kifuani. Na rais wa Sudan Kusini na mkuu wa kundi la waasi nchini humo wametia saini makubaliano ya mwisho ya kusitisha mapigano na kushirikiana madaraka jana Jumapili, na kuahidi enzi mpya ya amani katika nchi hiyo. Shirika la habari la Reuters na ripoti, na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Ninamtaka kila mmoja kama kiongozi wa Sudan Kusini kwamba mkataba huu ambao tumetia saini uwe ni wa mwisho wa kumaliza vita na mzozo katika nchi yangu. Hayo yamesemwa na rais wa Sudan Kusini Salva Kiir, makamu rais wa zamani wa taifa hilo ambaye sasa ni kiongozi wa waasi. Riek Machar amesema baada ya utiaji saini, kwa leo tunasherehekea sio tu nchini Sudan Kusini lakini kote duniani. Sudan Kusini lijipatia uhuru wake kutoka Sudan mwaka 2011, lakini vita vya wenyewe kwa wenyewe vilizuka miaka miwili baadaye kati ya serikali inayoongozwa na Kiir na harakati za uasi ambazo zinaongozwa na Machar. Zikichochewa na uhasama binafsi na wa kikabila, mzozo umesababisha vifo vya maelfu ya watu, kuwakosesha makazi takriban robo ya wakazi wa Sudan Kusini ambao idadi yao ni milioni 12 na kuharibu kabisa uchumi wa nchi ambao kwa kiasi kikubwa unategemea uzalishaji mafuta ghafi. Mkataba kuhusu masuala yaliyobaki umetoa saini na makubaliano haya na bainisha nia dhati ya pande zote katika sitisho la mapigano, amesema waziri wa mambo ya nje wa nchi jirani ya Sudan. Mwishoni mwa wiki Kiir amesema anaamini kwa mkataba mpya wa makubaliano ya amani kati ya serikali yake na kundi kuu la waasi hautavunjika kwa sababu haukulazimishwa kwao kama ilivyokuwa mikataba ya awali.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Watu wasiopungua 6 waliuawa na wengine 13 wamejeruhiwa katika milipuko miwili ya mabomu huko Somalia jana Jumapili, maafisa wa kitengo cha huduma za ambulance walieleza. Mlipuko huo mkubwa ulitokea katika mji mkuu Mogadishu, ambapo watu waliuawa katika mlipuko wa bomu nje ya duka la kahawa katika barabara iliyo na shughuli nyingi katika mji mkuu. Dr. Abdul Kadir Abdurrahman Aden wa huduma za ambulance mjini Mogadishu aliambia Sauti ya Amerika kwamba wameondoa miili ya watu na maafisa wanaamini gari hilo liliendeshwa na mlipo wa bomu wa kujitoa muhanga. Bomu hilo lilisababisha mlipuko mkubwa kwenye duka hilo na majengo ya karibu, kwa mujibu wa mashahidi. Lakini hakuna aliyedai kuhusika. Wanajeshi wa Ethiopia wamechukua udhibiti wa barabara kuu, majengo ya serikali na uwanja wa ndege katika mkoa wa mashariki wa Somali baada ya ghasia katika mji mkuu wa Jigjiga kupelekea watu wasiopungua 29 kufariki. Mapigano yalizuka siku ya Ijumaa kufuatia upinzani kati ya maafisa wa mji huo na serikali kuu ya Ethiopia. Haiko bayana nini kimepelekea ghasia hizo, afisa wa juu wa mkoa huo wa Somalia kutoka chama cha Somali People's Democratic Party, Kader Abdi Ismail, ameiambia Sauti ya Amerika majeshi ya serikali yanahusika na vifo hivyo. Analaumu ghasia kwa kile alichokiita ghadhabu za umma juu ya kuingia visivyo halali kwa majeshi yaliyo na silaha ndani ya mji. Ismail anasema jamii zisizo za Kisomali zililengwa, maduka kuporwa, majengo kuchomwa na kanisa moja kuharibiwa.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopoa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo, katika mji wa Beni, ambako inaelezwa kwamba serikali ya Kinshasa kupitia wizara yake ya afya imetangaza chanjo kuzuia ugonjwa wa Ebola kwa haraka sana. Wakati huo huo, kundi la Mai Mai linasema MONUSCO imewashambulia badala ya kupambana na FDLR na ADF, ambayo ni makundi hatari sana kwa usalama wa raia wa Kongo. Mwandishi wetu wa Goma, Oster Malivika, anatupasha zaidi.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kwamba itawapa chanjo raia wa Mangina wilayani Beni, sehemu ambako kumeripotika ugonjwa wa Ebola, ili kusimamisha ugonjwa huo kwa haraka. Na chanjo hiyo itaanza Jumatano wiki hii, ila vifaa kutoka Kinshasa vikiwa vimeanza kuwasili katika mji wa Beni, ambako kumepelekwa wataalamu wa kiafya kuhusu Ebola. Kuhusiana na chanjo hiyo, nimezungumza naye Mbayahi Fredi, kiongozi wa mashirika kiraia pa Mangina, kilomita 30 magharibi mwa mji wa Beni.
Chanjo ambayo itafika huku kwetu tunaipokea vizuri, na inakuwa jambo ambayo inatosha raia katika woga ndani ya mji wa Mangina. Na tunawaza wakati hiyo chanjo itafika, itaweza kutia watu mbali na kupokea hiyo ugonjwa ya Ebola ambayo imeonekana ndani ya mji huo.
Na kwa sasa lakini hali ikoje?
Kwa sasa hali inapima kupunguka kwanza, kwani hao waexpert ambao walitoka Kinshasa wako najitia kwenye kazi na watu hawafariki tena zaidi sana gisi ilikuwa hapo mbeleni.
Je, mmeshika kanuni ya kutosalimiana ama kutokaribia wagonjwa?
Na kweli kabisa, raia hata ndani ya makanisa hii hali ya kusalimiana haipo tena kabisa.
Wakati huo huo, kundi la wapiganaji Maimai la Frapa, kikosi cha Simba wa Yuda, chasema kwamba MONUSCO imewashambulia kwa helikopta kuliko kushambulia FDLR kutoka Rwanda na ADF kutoka Uganda, ambao ndio tishio kwa raia wa Kongo pamoja na tishio kwa usalama wa maziwa makuu. Kambale Mayani ni kamanda wa kundi hilo akiwa kwenye misitu.
Kama kweli MONUSCO ilikuja kusema wanakuja kupambana na vikundi vya waasi katika Kongo, waanje kwanza kupambana na waasi wageni ambapo wanaopatikana katika Kongo, ile ADF na FDLR. Watoto wa inji wanapandishia helikopta, inaonekana wao pia wana mission nyingine ambayo wiko nayo moyoni mwao ambao watu hawajui. Wakiendelea tena kupandisha helikopta yao, niko tayari kupambana nao na kuwapiga ndangusha helikopta hii.
Na iwapo wataendelea kuwashambulia, nyinyi mtafanyaje?
Sisi hatuna shida na MONUSCO, lakini tunashangala kwa kuwa wao wanaendelea kutushambulia na kutufuatilia sisi. Ikiwa kama wanaonesha kama wao walikuja huku kukuja shambulia wananchi wa Kongo, tuko tayari tutapambana nao.
Umoja wa Mataifa kwa upande wao wasema kwamba wako Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kupambana na makundi yote ya wasi, kama ya ndani ama ya kigeni, kuhakikisha kwamba raia wanapata amani. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Watu wapatao 82 wamefariki dunia na mamia kujeruhiwa wakati tetemeko kubwa lilopiga kisiwa cha Indonesia cha Lombok siku ya Jumapili na kupelekea onyo la muda mfupi la tsunami lililopelekea wakazi na watalii kukimbilia mitaani. Tetemeko hilo la ukubwa wa 7.0 kwa mujibu wa idara ya jiolojia ya Marekani lilipiga eneo la kilomita 10.5 upande wa kaskazini wa Lombok. Pia lilisikika katika kisiwa jirani cha Bali, Sumbawa na sehemu za Java Mashariki. Umeme ulikatika katika sehemu kadhaa za mji huo na wagonjwa walitolewa katika hospitali kuu, mashahidi na maafisa walieleza. Mtu wa saba amefariki dunia katika moto mkubwa uliochoma kilomita zipatazo 600 kaskazini mashariki mwa San Francisco, wakati mioto mingine iliyokuwa inawaka upande wa kusini ikizidi kuongezeka ukubwa na kusababisha mamia zaidi kukimbia makazi yao. Moto kaa ambao umekuwa ukiwaka karibu na mji wa Redding kwa wiki mbili sasa umeua mfanyakazi mmoja wa kampuni ya umeme. Pia umeua wafanyakazi wawili wa idara ya zimamoto na wakazi wanne, ikiwa ni pamoja na watoto wawili. Mpaka ilipofika Jumapili asubuhi, moto huo ulikuwa umedhibitiwa kwa asilimia zipitazo 41 kwa mujibu wa idara ya zimamoto ya California. Lakini pia moto huo umeharibu zaidi ya majengo yapatayo 1,600 ikiwa ni pamoja na nyumba 1,080. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo anasema lazima Iran ianze kujiweka katika kile alichokiita nchi ya kawaida, wakati Marekani ikijiandaa kuweka tena vikwazo kwa Tehran. Kuanzia Jumanne, vikwazo kadhaa dhidi ya viwanda vya Iran vitaanza rasmi, kuanzia kwenye mazulia yanayouzwa nje ya nchi hiyo. Serikali ya Iran haitaruhusiwa tena kununua ndege za Marekani na Ulaya wala dola ya Marekani. Vikwazo dhidi ya usafirishaji kutoka mashirika ya nishati ya Iran vinatarajiwa kurejeshwa tena na kuanza rasmi Novemba mwaka huu. Vikwazo vilivyoondolewa vinarudishwa baada ya Rais Donald Trump kuiondoa Marekani kwenye makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 ya Iran na nchi nyingine tano. Kundi la haki za binadamu la Nicaragua, ambao limekuwa likitoa taarifa nje juu ya kinachoendelea kutokana na ukandamizaji mkali wa serikali kwa waandamanaji wanaopinga serikali nchi hiyo, inasema limelazimika kufunga ofisi zake. Taasisi ya haki za binadamu ya Nicaragua inasema imepokea simu za vitisho na taarifa za kushtusha kwamba maafisa walikuwa wanapanga kutengeneza mashitaka ya uhalifu dhidi ya wafanyakazi wake. Haikutoa taarifa zozote za kina au kusema nani wanafikiri anahusika na vitisho hivyo. Taasisi hiyo inasema ghasia huko Nicaragua zimepelekea watu 448 kuuawa tangu Aprili na kushutumu serikali ya Ortega na wafuasi wake, raia walio na silaha, kwa vifo vingi vilivyotokea. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti zetu, mashirika ya misaada ya Umoja wa Mataifa yametoa tena maombi kwa pande zote zinazopingana nchini ili kunuruhusu bandari ya Hodeida, na kuonya kuwa maandalizi dhidi ya maeneo muhimu kwa maisha ya watu yanaweza kuwa na madhara makubwa sana. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva, na Jeriami anaisoma ripoti kamili.
Umoja wa Mataifa inaonya kwamba Yemen, ambako mzozo mkubwa wa kibinadamu duniani unazidi kuongezeka, itaathiriwa zaidi endapo bandari muhimu ya Hodeida itashambuliwa na kuacha kutoa huduma. Zaidi ya miaka mitatu ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vimeharibu uchumi wa nchi, kuwalazimisha zaidi ya watu milioni 2 kukimbia makazi yao na kuwafanya watu milioni 11 au asilimia 75 ya idadi ya watu nchini humo kutegemea kwa kiasi kikubwa misaada ya kibinadamu kwa ajili ya maisha yao. Takriban asilimia 80 ya chakula na madawa kwa Yemen yanasafirishwa kupitia bandari ya Hodeida. Jens Larke, msemaji wa taasisi ya Umoja Mataifa kwa masuala ya uratibu wa masuala ya kibinadamu, OCHA, anasema mafuta na mahitaji mengine ya msingi ya binadamu pia nawasili kwa njia ya bandari hiyo.
OCHA warns that sustained hostilities in Hodeida City, interruptions to the port operations.
OCHA imeonya kuwa chuki zinazoendelea katika mji wa Hodeida zinavuruga operesheni za bandari ambazo ni muhimu sana kwa bidhaa kutoka nje kama vile chakula na mafuta, au hata kuzingira mji kutakuwa na madhara. Hakuna mpango mbadala ambao unaweza kufanya kazi kwa vizuri kuwalinda raia kutokana na madhara ya kibinadamu. Kama mizozo itasambaa zaidi, uwezo wa majibu wa taasisi za kimataifa huko utavuka uwezo wao haraka sana.
Ili kukanganya zaidi mambo, shirika la afya duniani linaonya kuwa nchi huenda ikaelekea kutumbukia katika mlipuko mkubwa sana wa kipindupindu. Mkuu wa majibu ya dharura katika WHO Peter Salama ameiambia VOA kwa madawa muhimu yanahitajika kupambana na maradhi ambayo yanaweza kusababisha vifo, ambapo madawa hayo yanaingizwa nchini kupitia bandari ya Hodeida.
And so for humanitarian perspective but also for a commercial perspective.
Kwa hiyo kwa mtizamo wa kibinadamu lakini pia kwa mtizamo wa kibiashara, bandari ya Hodeida ni muhimu sana kwa maisha ya raia nchini Yemen. Kwa hiyo mashambulizi yoyote kwa bandari hiyo ni kitu ambacho kitapelekea madhara makubwa sana.
Umoja wa Mataifa unaripoti kwamba zaidi ya Wayemen 1028 ama wameuawa au kujeruhiwa tangu Machi mwaka 2015. Hiyo ilikuwa wakati Saudi Arabia ilipoanza mashambulizi dhidi ya waasi wa Kihuthi nchini humo. Umoja wa Mataifa unaelezea raia wengi kati ya 9500 wamepoteza maisha kutokana na mashambulizi ya anga. Naam, tukiendelea na ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko nchini Rwanda, ambapo mkutano wa marais wa staafu wa Kiafrika waliokutana Kigali umemalizika kwa kuomba viongozi walio madarakani barani Afrika kutekeleza juhudi zinazoendelea za kuleta mabadiliko katika bara hilo. Viongozi hao wamesema bila Afrika kujiona kama ni taifa moja, itakuwa vigumu kwao kuendelea mbele. Mwandishi wetu wa Kigali, Silvanos Karemera, ana ripoti zaidi.
Kwa muda wa siku mbili, viongozi hao waliowahi kuwa marais wa baadhi ya mataifa ya Kiafrika walionekana kuna vichwa vyao kuhusu nini sasa kifanyike ili hizi habari za Afrika kuwa na matatizo zipungue na ikibidi ziishe kabisa. Hakuna aliyeonekana kutoa jawabu kamili kwa sababu mazungumzo yao kwa kiasi kubwa yalikuwa ni mjadala kuhusu yale yanayoweza kufanywa na serikali zilizoko madarakani ili matatizo hayo yakome. Rais wa zamani wa Tanzania Benjamin Mkapa, ambaye ni kinara wa jukwaa hili la uongozi wa Afrika kama inavyojulikana, anasema wao kama viongozi yapo mambo ambayo angependelea kuona yakikoma kwa sababu imefika hatua ya kuonekana kama ni aibu kwa bara Afrika.
Kwa sababu mataifa mengine ambayo hayatutakii mema wanatuongezea hoja ya kupanua na kuimarisha vyombo vyetu vya kutisha vya usalama na nini. Penye vita hakuna maendeleo. Penye vita hakuna kuelewana. Na penye vita wanaofaidika ni wale wanaotoa silaha. Wananchi wanapata taabu, lakini wao wanaozidi kuuza silaha ndio wanaendelea kuuza silaha zaidi. Kwa hivyo hilo tumelizungumza kwa kina sana sana. Mikataba ya kijeshi na mataifa ya nje, mikataba ya ushirikiano katika masuala ya usalama kati ya nchi za Kiafrika, tumeizungumza hilo kama kinga moja ya mfarakano, lakini kama msukumo mmoja wa maendeleo.
Pamoja na hayo, hata hivyo, viongozi hao wamesema kuna mifano inayoanza kuibuka ambayo inaonyesha kwamba endapo nchi za Kiafrika zitasimama wima na kuamua, hali ya mambo inaweza kubadilika.
Mmoja mmoja, tunasema sisi kidole kimoja hakivunji chapa. Sasa kama kweli tunataka kuendelea, umoja na ushirikiano ni kii kabisa kabisa, ni ufunguo mkubwa sana wa maendeleo. Hili lazima zirudiwe na rudiwe na mifano itolewe. Kwa mfano ushirikiano wenu hapa katika jiji lenu hapa la usafi, kwa mfano, kwa kushirikiana namna hiyo ndio mmeweza kuweka mji wenu kuwa nambari 1 katika bara letu la Afrika kwa usafi wa mji.
Rais wa zamani wa Somalia Hassan Sheikh Mahmud yeye amesema kwamba juhudi zote zinazoendelea zitakuwa hazina maana yoyote endapo nchi za Kiafrika hazitakuwa na lugha moja ya ushirikiano kukabiliana na makundi yenye silaha ambayo lengo lake ni kudhoofisha kila juhudi inayopigwa.
In Somalia for example, which has a difficult era at the moment.
Nchini Somalia kwa mfano, ambako kuna wakati mgumu, kuna ushahidi wa kutosha kwamba makundi ya Boko Haram yanayohatarisha maisha kule Nigeria yanapata mafunzo katika kambi za wapiganaji wa Al-Shababu, kisha wanakwenda kuchafua mambo ya Afrika Magharibi. Nadhani mataifa yanapaswa kushirikiana katika mambo kama hayo. Lakini pia nchi moja inayopiga hatua, mafanikio hayo yanakuwa na athari nzuri kwa nchi ya pili.
We infect each other when it comes to the problem. We infect each other when it comes to the development as well.
Viongozi hao wamekamilisha mkutano wao kwa kuomba ushirikiano zaidi kwa serikali zoko madarakani na kuacha tabia nchi moja kujiona peke yake, huku nchi hiyo ikitaka ushirikiano na mataifa magharibi badala ya mataifa ndugu ya Kiafrika. Silvano Scaramella, Sauti ya Amerika, Kigali.
Leo katika jamii na maendeleo tunazungumzia tija ya ubunifu, ugunduzi na hata tafiti zinazofanywa na wasomi katika vyuo vikuu zitaonekana pale tu serikali na wadau wa maendeleo wataweka nguvu kwa wataalamu hao kuhakikisha zinaendelezwa na kufanywa kazi ili kuleta matokeo kwa jamii ambayo yatasaidia maendeleo ya teknolojia na ustawi wa jamii, kwani nyingi ya shughuli hizo huakisi changamoto za kila siku zinazowakumba Watanzania. Katika maonyesho maalumu ya taaluma katika vyuo vikuu nchini Tanzania, Sauti ya Amerika imeshuhudia kazi za ubunifu zinazofanywa na wasomi vyuoni, huku wengi wao wakiamini kuona kile wanachokifanya kinaendelezwa na kunufaisha jamii. Mwandishi wetu Idu Wesu kutoka Dar es Salaam ametuandalia makala ifuatayo.
Mara kadhaa imesikika hoja ya vipi elimu inayotolewa kwa wanafunzi wa vyuo vikuu inawaandaa kuwa watendaji mahiri na kuwa na tija, hasa kwa kuwa na uwezo wa kuitumia taaluma yao kuisaidia ya jamii. Sekta ya kilimo inayoajiri zaidi ya 70% ya Watanzania ni moja ya maeneo ambayo katika maonesho haya wasomi wamejikita kubuni mambo mbalimbali yatakayosaidia ukuaji wake.
Tuna sensa kwa ajili ya kiwango cha maji kwenye hewa na tuna system yetu ya kusupply maji shambani.
Kutoka chuo cha Mtakatifu Joseph kilichopo hapa Dar es Salaam, mwanafunzi Amos Dule anayesoma shahada ya kwanza ya TEHAMA amebuni mfumo wa umwagiliaji shamba unaoongozwa na simu ya mkononi. Kupitia simu, mkulima atapata taarifa zote kuhusu shamba lake baada ya kuweka mfumo huu wa umwagiliaji huko shambani.
System ita kuletea taarifa au itazipima hizo taarifa, na kama kuna upungufu wa kitu itajaribu kusolve au kurekebisha hilo tatizo. Kwa mfano imegundua kwamba joto limeongezeka ambayo imesababisha kiwango cha unyevu kwenye maji kupungua. Yenyewe itaenda kuangalia kwenye mapipa ya maji kama maji hapo. Maji kama hapo itajaribu kumagilia shamba letu kurudisha unyevu unaotakiwa kwenye udongo wetu ule. Baada ya kufanya hivyo, wewe utakuwa unapata taarifa zote za kinachoendelea kule shambani.
Lakini taarifa za ugani kwa wakulima wengi wadogo ni changamoto. Kujua wakati mwafaka wa kupanda zao fulani katika eneo husika na hata kujua magonjwa yanayoweza kuathiri mazao ni mojawapo ya changamoto hizo.
Ni kipindi gani kizuri unaweza ukapanda zao lako kwa mkoa wa Arusha?
Teofrida Maginga anayesomea shahada ya uzamili ya masuala ya tehama katika taasisi ya sayansi na teknolojia Nelson Mandela kaskazini mwa Tanzania, yeye ameunda mfumo mtandao ambao unamwezesha afisa ugani ama hata mkulima kupata taarifa zote kuhusu kilimo cha mboga mboga na matunda.
Namna gani unaweza kupata taarifa sahihi za mboga zao, namna ya kulima, namna ya kuandaa mashamba, lakini kwa kutumia data mbalimbali za mikoa tofauti, mtu anaweza akajua ni kipindi gani apande na kipindi gani akipanda anaweza akavuna mazao yake.
Matumizi ya tehama katika shughuli za maendeleo yanazidi kushika kasi, huku yakirahisishwa zaidi na bunifu kama hizi.
Ni jukwaa linalotoa fursa kwa wanafunzi wa vyuo vikuu kuonesha kile ambacho wanajifunza darasani kwa vitendo. Lakini bunifu ambazo zinafanywa na wanafunzi hawa, wanasema ni vyema serikali na wadau wakajitokeza ili kuhakikisha zinaendelezwa na kuleta tija kwa jamii ya Watanzania. Kutoka hapa jijini Dar es Salaam, Idi Wesu, Sauti ya Amerika.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na sasa basi karibu kusikiliza muhtasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump jana Jumapili alitetea mkutano wa mwaka wa 2016 aliofanya mwanawe mkubwa Donald Trump Jr. na wakili wa Kremlin ili kupata taarifa za mpinzani wake wakati huo Hillary Clinton, na kusema ni jambo la halali na huwa linafanyika mara kadhaa katika siasa. Maafisa wa Venezuela wamekamata watu sita wakiwaita magaidi na wauaji wa kukodishwa katika kile Rais Nicolas Maduro amekiita jaribio la mauaji dhidi yake. Shambulizi hilo la wazi wakati wa gwaride siku ya Jumamosi ilikuwa na ndege mbili zisizo na rubani zilizobeba maguruneti, na moja inasemekana ililipuka angani kabla ya kufikia lengo lake na nyingine iligonga kwenye jengo kubwa na kulipuka. Watu wasiopungua sita waliuawa na wengine 13 wamejeruhiwa katika milipuko miwili ya mabomu huko Somalia jana Jumapili, maafisa wa kitengo cha huduma za ambulance walieleza. Mlipuko huo mkubwa ulitokea katika mji mkuu Mogadishu, ambapo watu waliuawa katika mlipuko wa bomu nje ya duka la kahawa katika barabara iliyo na shughuli nyingi katika mji mkuu. Wanajeshi wa Ethiopia wamechukua udhibiti wa barabara kuu, majengo ya serikali na uwanja wa ndege katika mkoa wa mashariki wa Somali baada ya ghasia katika mji mkuu wa Jigjiga kupelekea watu wasiopungua 29 kufariki. Mapigano yalizuka siku ya Ijumaa kufuatia upinzani kati ya maafisa wa mji huo na serikali kuu ya Ethiopia. Watu wapatao 82 wamefariki dunia na mamia kujeruhiwa wakati tetemeko kubwa lililopiga kisiwa cha Indonesia cha Lombok siku ya Jumapili na kupelekea onyo la muda mfupi la tsunami lililopelekea wakazi na watalii kukimbilia mitaani.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Tukisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.